15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากรหลังพบสารวัตรลูกนายพลดังติดโควิด-19 พร้อมแจ้งปิดทำการ3วันลือโยงดีเจมะตูมค่ะบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นะคะพบมีเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกัน PPE เข้าไปทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดบริการตรวจสอบประวัติบุคคลระหว่างวันที่ 25-27 มกราคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพนะคะและจะเปิดทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่28มกราคมเวลา8:30 น.ค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุที่ต้องปิดให้บริการ3วันและก็ทำความสะอาดตึกนะคะเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสารวัตรสังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งเป็นถึงลูกนายพลคนดังค่ะตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยไทม์ไลน์มีความเชื่อมโยงกับดีเจมะตูมที่ติดโควิด-19 ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างเป็นทางการค่ะแต่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะกองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงได้ออกประกาศให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติงานที่บ้านในวันที่ 25-27 มกราคมค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงส่วนจุดบริการตรวจสอบประวัตินะคะจะปิดทำการในช่วงวันเดียวกันเพื่อทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดค่ะส่วนตำรวจที่มีความเสี่ยงให้ทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบค่ะส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะฝ่ายปกครองตำรวจนะคะเมื่อคืนนี้บุกรวบหนุ่มสาวทั้งไทยและเทศ29รายค่ะมีการลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วสุมสูบบรากูเย้ยพรกฉุกเฉินเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์ภูลทรัพย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุมการลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วสุมฝ่าฝืนคำสั่งของคณะควบคุมโรคระบาดและพรกฉุกเฉินได้ที่อาคารพาณิชย์เมืองพัทยาหมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะสามารถจับกุมกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้น29รายนะคะเตาบรากุ18เตาตัวยากลิ่นผลไม้จำนวนหนึ่งค่ะสืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่ามีสถานประกอบการหัวไซค่ะลักลอบเปิดให้บริการแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงมีการสนที่กำลังเข้าตรวจสอบพบเป็นอาคารพาณิชย์สูง5ชั้นที่1ถึง3ค่ะปิดให้บริการตบตาเจ้าหน้าที่ส่วนชั้นที่4นะคะพบห้องที่16จัดให้มีปาร์ตี้มีนักดื่มเป็นหญิงสาวชาวไทย6รายแล้วก็หนุ่มชาวต่างชาติ9รายค่ะกำลังมั่วสุมดื่มสุราแล้วก็สูบบรากุขณะที่ชั้น5นะคะพบนักดื่มทั้งหมด14รายเป็นชาวไทย12รายอินเดีย1รายกัมพูชา1รายค่ะกำลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบรากุแทงสนุกด้วยนะคะตรวจสอบยังพบห้องที่24ค่ะเป็นห้องปรุงตัวยาบรากุลงเตาค่ะนอกจากนี้ยังพบเตาบรากุแล้วก็อุปกรณ์เก็บไว้ในถังอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้กระทำผิดมั่วสุมจัดปาร์ตี้จัดให้มีการมั่วสุมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินส่วนตัวเจ้าของกิจการนั้นนะคะแจ้งข้อกล่าวหาลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดกำหนดและลักลอบจำหน่ายบรากุโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะปิดท้ายที่ประเด็นการเมืองค่ะครูมานิชถามรัฐบาลทำไมเยียวยา2ครั้งจำนวนเงินถึงได้ต่างกันติงจ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันทำประชาชนลำบากค่ะนายครูมานิชสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการตั้งกระทู้สดเรื่องเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนเงิน 3,500 บาท2เดือนวงเงิน 220,000 ล้านบาทแต่ครั้งก่อนเยียวยาเป็นเงิน 5,000 บาทจำนวน3เดือนจึงเป็นการตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงเยียวยาจำนวนเงินที่ต่างกันรวมไปถึงการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ทำให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ลำบากค่ะเนื่องจากจ่ายเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันและผู้ที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีจะทำเช่นไรนอกจากนี้นะคะผู้ประกันตนตามมาตรา33กลับไม่ได้รับเงินเยียวยาค่ะแม้ว่ารับผลกระทบเช่นกันจากการปรับลดค่าตอบแทนต่างๆพร้อมกับมองนะคะว่าการจ่ายเงินเยียวยายังมีความสับสนเนื่องจากปัญหาครั้งที่แล้วที่มีความเกี่ยวโยงกันไปมาค่ะจบการเสนอข่าว15:05 น.ค่ะ